ρωτήσω και άλλα πράγματα για το μάτς. Βάζω στην κουβέντα μας και τον Αντώνη Αντωνιάδη. Αντώνη.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Καλή χρονιά και σε σένα.
Καλή χρονιά, ναι, έχουμε υγεία.
Λοιπόν, θέλω να συνεχίσεις από εκεί που σταμάτησες χθες. Είπες ότι είχε μια υπεροχή η ΑΕΚ, δεν έκανε τις πολύ μεγάλες φάσεις, είχε την πρωτοβουλία. Θα μπορούσε να είναι ισόπαλο το αποτέλεσμα συμπέρανες, αλλά είπες πως εν τέλει είναι δίκαιο έτσι όπως κατέληξε το ντέρμπι ως αποτέλεσμα, ε?
Ναι, κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Δεν ήταν καλό παιχνίδι.
Ναι.
Εγώ έχω μάθει και από τη δική μου εποχή, το 70 δηλαδή, που έτυχε να είμαι και ο σκόρερ, ο μοναδικός παίκτης που έβαλε 10 γκολ στην ΑΕΚ, είμαι εγώ. Δεν μπεις άλλος Έλληνας στο κυβάλι.
Βέβαια.
Πάντοτε με την ΑΕΚ παίζαμε ωραίο ποδόσφαιρο. Πάντοτε. Ωραίο ποδόσφαιρο. Ευχαριστόταν ο κόσμος είτε στη Λεωφόρο είτε στη Φιλαδέλφεια. Δεν κέρδιζε πάντα ο καλύτερος.
Έτσι
αλλά παίζαμε ωραίο ποδόσφαιρο. Χθες λοιπόν ήταν ένα μέτριο ποδόσφαιρο.
Τι έλειπε από τον Παναθηναϊκό, Αντώνη.
Μέχρι το 20 λεπτό η τερματοφύλακα δεν ακούμπησε την μπάλα.
Ναι.
Δεν υπήρχε ευκαιρία. Μέχρι το 25 λεπτό. Στο δεύτερο, μετά το 25 λεπτό, η ΑΕΚ είχε μια περισσότερο επιθετική δραστηριότητα. Αλλά ο Παναθηναϊκός είχε μια καλή ευκαιρία στο 0-0 με τον Μπερνά.
Ναι, ναι, ναι.
Και το δοκάρι με τον Ιωαννίδη. Ο ΙΑΕΚ είχε τον γκολ που έβαλε. Το γκολ ήταν αστείο γκολ, παιδικό γκολ. Κάνει τη σέντρα αυτός ο καλός ο Μεξικανός και είναι δύο αντίπαλοι, δύο αμυντικοί και δεν του κλείνουν το οπτικό πεδίο. Πέφτουν και οι δύο και δεν βρίσκει κανένα την μπάλα. Πρέπει να τον πάρουν παραμάζουμε με την μπάλα, κόρη. Ούτε ο ένας τη βρίσκει ούτε ο άλλος. Πέφτει και ο τερματοφύλακας, η μπάλα πήγαινε παράλληλα προς το Αράου, κανένα δεν ήταν εκεί, χτυπάει στο πόδι. Στον τετρακέφαλο, μάλλον στον δικέφαλο του τερματοφύλακα και αλλάζει πορεία και μπαίνει γκολ.
Ερώτηση, τι έλειπε από τον Παναθηναϊκό, τον γκολ έλειπε?
Το γκολ έλειπε.
Εκείνη η κίνηση που μας είχε συνηθίσει, δηλαδή η κυκλοφορία της μπάλας, εξού και οι φωνές του Γιωβάνοβιτς στη διάρκεια του μάτς, που δυσκόλευαν κάθε αντίπαλη άμυνα μέχρι και χθες.
Και επιθετική δραστηριότητα και δεν υπήρχαν παίκτες του κέντρου να βοηθήσουν την επίθεση.
Μάλιστα.
Δεν είχε ευκαιρίες. Μία ευκαιρία του Μπερνάρ και μία του Δοκάρη. Δεν είχε άλλες ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός.
Δεν δημιούργησε, λες. Δεν δημιούργησε.
Η ΑΕΚ το αξιοποίησε ένα γκολ και ένα πέναλτι, ο Παναθηναϊκός τίποτα. Και είχε, επαναλαμβάνω, περισσότερη επιθετική δραστηριότητα η ΑΕΚ. Όμως δεν υπήρχαν οι αντίστοιχες ευκαιρίες. Γι' αυτό έλεγα το πιο δίκαιο αποτέλεσμα που είχε. Όμως η ΑΕΚ έβαλε τον γκολ. Αυτό που έβαλε, όπως το έβαλε. Έτσι τι να κάνουμε, δεν παίρνουν πάντα τα γκολ. Από τρομερούς συνδυασμούς.
Ανωτελεία, Αντώνη,
Ανωτελεία,
θα έρθω σε σένα για να σε ρωτήσω συγκεκριμένα για το Φώτη Ιωαννίδη. Πάω τώρα στο Χάρη Κοπιτσή. Χάρη, η ΑΚ έπαιξε όπως μας έχει συνηθίσει να παίζει. Δηλαδή προσπάθησε να επιβάλλει το ρυθμό της από την αρχή μέχρι το τέλος. Ή είχε και αυτή θεματάκια στη δημιουργία της χθες.
Εντάξει, σίγουρα η ΑΕΚ δεν ήταν χθες η ομάδα που έχουμε συνηθίσει.
Λόγω του άγχους, της πίεσης, του μονοδρόμου για την νίκη, επειδή ήταν πίσω από αρκετούς βαθμούς.
Οπωσδήποτε. Ήθελε περισσότερο την νίκη βαθμολογικά η ΑΕΚ από τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός βολευόταν και με την ισοπαλία.
Ναι.
Ας μην κρυβόμαστε. Από εκεί πέρα όμως νομίζω ότι και το άσχημο αποτέλεσμα στα Ιωάννα έπαιξε και αυτό το ρόλο του ώστε να υπάρχει μια διαχείριση συναισθημάτων. Από εκεί πέρα όμως και ο Παναθηναϊκός είχε καλά. Είχε έξυπνα στο. Ναι. Αγωνιστικό χώρο. Μπορεί να μην ήθελε τόσο πολύ να επιτεθεί από τα πρώτα λεπτά, αλλά δυσκόλευε πάρα πολύ. Έκλεινε τους χώρους, ιδίως από την αριστερή πλευρά που η ΑΕΚ οργανώνει πάρα πολλές επιθέσεις.
Mm-hmm.
Δεν βρήκε σχεδόν καμία στο πρώτο ημίχρονο και τη μία που βρήκε στο δεύτερο, από αριστερή πλευρά, μπήκε και γκολ. Γιατί είχε πολύ δυνατά τακτικά σημεία η ΑΕΚ και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός ήταν διαβασμένος. Ήταν ένα παιχνίδι που και οι δύο θέλαν μέσα από τη διάρκεια του παιχνιδιού να εξελιχθούν, όχι από την αρχή.
Ναι.
Και νομίζω ότι έτσι φάνηκε.
Ερώτηση, Χάρη, ποια είναι τα σημεία υπεροχής της ΑΕΚ έναντι των υπολείπων και του Παναθηναϊκού και των υπολείπων βασικών διεκδικητών του τίτλου, δηλαδή του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού?
Καταρχήν, πρωτού απαντήσω ότι σημαντικότατο για όλους μας, για όλους τους Έλληνες,
ναι,
ο ΠΑΟΚ και Πιλάθρος, είναι το αφήρωμα του πρωταθλήματος. Σημαντικότατο, επιτέλους, μετά από πάρα πολλά χρόνια. Από εκεί πέρα, νομίζω ότι η ΑΕΚ μετά από πολλά χρόνια,
ναι,
βρίσκει και παίζει κανονικό ποδόσφαιρο. Μετά από πολλά χρόνια, οργανωμένο κανονικό ποδόσφαιρο. Μπορώ να σταθώ σε πολλές λεπτομέρειες, Αλλά στήκομαι στην ουσία ότι μετά από πολλά χρόνια ξέρει τι ζητάμε σαν άνθρωπο.
Αρχή, μέση, τέλος λες. Αρχή, μέση, τέλος.
Ναι, 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 που δεν υπήρχε. Είναι ξεκάθαρο. Και έχει παίχτες που μπορούν να το κάνουν.
Ωραία ανάπτυξη και από το κέντρο και από τις πτέρυγες.
Και από τις πλευρές και από το κέντρο. Μεταβάσεις έχει. Έχει πάρα πολλά πράγματα. Αλλά το ξαναλέω. Έχει αρχές ποδοσφαιρικές που τις είχαν λείψει. Έχει αρχές που για την ΑΕΚ ήταν ζωτική σημασία σε όλη την ιστορία. Που είχαν λείψει τα τελευταία χρόνια.
Ερώτηση, ερώτηση πριν πάω στον Αντώνη Αντωνιάδη. Ερώτηση, το κατάλαβα αυτό που λες. Στα ντέρμπι θα κριθεί το πρωτάθλημα και στα play-off ή υπάρχουν παγίδες στα παιχνίδια που δεν είναι τόσο εμπορικά, τόσο διαφημισμένα, τόσο ανταγωνιστικά, δεν τα περιμένουμε πριν από τη σέντρα, όπως για παράδειγμα στα Γιάννηνα που στραβοπάτησε η ΑΕΚ.
Σωστό κάτω. Νομίζω ότι θα κρυθεί σε όλα τα παιχνίδια.
Σε όλα. Δεν τα ξεχωρίζεις, μικρά ή μεγάλα.
Κανένα δεν ξεχωρίζει, με κανέναν αντίπαλο και σε ό,τι κατάσταση και να είναι. Είναι αφήνοντα από το πρωτάθλημα και γι' αυτό συμμετέχουν οι τέσσερις πρώτοι στη διεκδίκησή τους. Εκεί που θα κρυθεί είναι, θεωρώ, στην κάθε ομάδα συναισθηματικά πώς θα μπορέσει να το διαχειριστεί μέχρι τέρμα.
Πώς θα διαχειριστείς μια νίκη, αλλά και μια ήττα.
Και τη συνοχή. Και τη συνοχή να την κρατήσει, η ΑΕΚ να κρατήσει αυτή τη συνοχή μέχρι το τέρμα.
Να μείνουν λες ενωμένοι και με την ίδια χημεία, με τους ίδιους ρόλους μέχρι το τέλος.
Ακριβώς, ακριβώς.
Το θέμα της φυσικής κατάστασης μπορεί να παίζει έτσι η ΑΕΚ στα κόκκινα όλη τη σεζόν. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Γιατί τρέχει πολύ η ΑΕΚ.
Πραγματικά είναι μια ερώτηση πάρα πολύ καλή. Νομίζω όμως ότι είναι η απάντηση την έδωσα με την προηγούμενη μου τοποθέτηση. Ναι. Η συνοχή, η ψυχολογία θα βοηθήσουν και σε αυτό το κομμάτι. Και νομίζω ότι η ΑΕΚ μέσα με αυτόν τον προπονητή δείχνει ότι μπορεί να το διαχειριστεί να πάει μέχρι τέρμα. Δεν είμαστε μάντης, αλλά δείχνει αυτό το πράγμα, ότι μέχρι τέρμα μπορεί να το πάει.
Θα ξαναγυρίσω σε σένα, στον Αντώνη Αντωνιάδη και μετά στον Άρη Γάτα. Αντώνη, ο Παναθηναϊκός μπορεί να εκμεταλλευτεί περισσότερο τα βασικά του όπλα ή χρειάζεται οπωσδήποτε τις μεταγραφικές ενέσεις για να κρατήσει το προβάδισμα και εν τέλει να πάρει τον τίτλο. Και πάμε τώρα στο θέμα Φώτη Ιωαννίδη, για παράδειγμα, που δίνει τις λύσεις.
Οι μεταγραφικές ενέσεις έπρεπε να γίνουν χθες.
Χθες.
Έπρεπε να γίνουν χθες, γιατί από τότε που έφυγε ο Αϊτόρ,
ναι,
ο Παναθηναϊκός παρουσιάζει ένα πρόβλημα στο σκοράρισμα, στο επιθετικό κομμάτι.
Έχεις απόλυτο δίκιο.
Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Δεν το έχει εύκολο είναι πλέον το κόρ. Δεν το έχει εύκολο.
Είναι και το φορμαίο σεντερφόρ που παίζει και τη λύση δίνει ο Ιωαννίδης.
Μάλιστα.
Ο οποίος νομίζω κακώς παραγωνίζει. Τώρα μιλάω με τον Όφη, τώρα παραδείγματος χάρη στη Λεωφόρο.
Ναι, ναι, ναι.
Παίζει με 10 παίχτες.
Από μηχανίστε έως και όπως και με τον Ολυμπιακό στον ντέρμπι.
Ναι, με 10 παίχτες παίζει από την αρχή. Και έχει 4 αμυντικούς που κρατάνε έναν. Βγάλε έναν αμυντικό και βάλε τον Ιωαννίδη από το 20 του πρώτου ημιχρόνου. Βάλε και έναν επιθετικό ακόμη να πιέσει τον Όφη. Θα γίνει κάποιο λάθος, θα βάλει τον κόλλο από την αρχή. Και φτάσαμε να ισοφαρίσουμε τον
Επειδή εσύ αποκλείεται να παρεξηγηθείς από οποιονδήποτε, κάνεις μια καλοπροαίρετη κριτική αυτή τη στιγμή.
Καλοπροαίρετη.
Εννοείται, εννοείται. Γι' αυτό κάνω και τον πρόλογο. Επειδή ο Παναθηναϊκός δείχνει, ειδικά μετά τη διακοπή για το Μουντιάλ, να έχει ένα έλλειμμα επιθετικό, σωστά.
Έχει βέβαια. Στον πρώτο γύρο στους 4 αγώνες πήρε 12 βαθμούς και τώρα πήρε 5. 7 βαθμούς μείωνε.
Ναι.
Αυτά παίζουν τον ρόλο του.
Και ανεξάρτητα από τις δύο ισοπαλίες.
Επειδή έκανε την ερώτηση στον Άρη Κοπιτσή,
ναι,
περισσότερο πονάνε τα αποτελέσματα με τις μικρές ομάδες παρά με τον τέρμπι.
Παρά
τα τέρμπι,
ναι,
χάνεις μέσα στο πρόγραμμα.
Ναι.
Πες με την Άκη μέσα στον Άκη. Και να χάσεις, έχασε. Εκεί.
Δηλαδή περισσότερο πονάει το Χ με τον Ιωνικό και το Χ με τον Όφη.
Περισσότερο από τον Ιωνικό και από τον Όφη οι 4 βαθμοί που έχασε ο Παναθηναϊκός.
Μάλιστα.
Και πολύ πονάει. Στα ντέρμπι παίζεται. Είτε χάνεις και κερδίζεις στο πρόγραμμα.
Κατανοητό.
Και άλλοι είναι και άλλοι μεγάλοι ομάδες.
Κατανοητό. Άρη Γάτα, για να πάμε στο μεγάλο παρασκήνιο, το ωραίο παρασκήνιο της 4ης βραδιάς. Δεν κλείσαμε, δεν τελειώνουμε, Αντώνη. Ένα λεπτό θα γυρίσω σε σένα. Πάνω σε αυτό που είπε ο Αντώνης Αντωνιάδης για τις μεταγραφικές ενέσεις, προσθήκες, παύλα ενέσεις που έπρεπε να έχουν γίνει χθες στο Παναθηναϊκό.
Και ενδεκαδάτους, παρακαλώ.
Ενδεκαδάτους,
όχι να δούμε ποιοι είναι.
Βέβαια, βέβαια. Άρη.
Αγγέλη, να πούμε καταρχήν το εξής. Ότι εκφράζει το μέσο απλό φίλαθλο του Παναθηναϊκού.
Δεν το συζητάμε τώρα, δεν το συζητάμε.
Αυτά τα οποία λέει είναι αυτά τα οποία συζητούν όλοι οι φίλοι του Παναθηναϊκού και προβληματίζονται. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, να πούμε ότι οι μεταγραφές των παιχτών που μπορεί να κάνει ο Παναθηναϊκός ξεκινούν από την 1η-1η του 2023.
Ναι, που σημαίνει ότι
ο Παναθηναϊκός ακριβώς έχει ένα δεκαήμερο, το οποίο μπορεί να πει κανείς, είναι χαμένο με την έννοια ότι ο χρόνος τρέχει και η συνθήκη είναι εις βάρος του αυτή τη στιγμή.
Έχει
διότι
κλείσει
ο Παναθηναϊκός
έναν παίκτη μέχρι στιγμής.
Έχει κλείσει τον Πούχατς μέχρι στιγμής και παλεύει να πάρει άλλους δύο ή τρεις ποδοσφαιριστές, τουλάχιστον άλλες δύο μεταγραφές.
Πάμε να δούμε ποιες είναι οι θέσεις που θέλει να καλύψει.
Είναι συγκεκριμένες οι θέσεις που θέλει να καλύψει και νομίζω ότι ξεκινάει μια συζήτηση αν πρέπει να πάρει και επιθετικό πια. Και θα έχει ενδιαφέρον μια τέτοια ερώτηση προς τον κύριο Αντωνιάδη τώρα, διότι και ο Σπόραρ είναι ντεφορμέ το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και καλεί το μικρό ο Ιωαννίδης, ο οποίος δεν παίρνει πολλά λεπτά συμμετοχής, να σηκώνει το βάρος. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός ψάχνει για ένα δεκάρι και ένα οχτάρι ακόμα. Δηλαδή έναν παίχτη τύπου Αϊτόρ που θα του ξεκλειδώνει τις αντίπαλες άμυνες με ευκολία ή θα πατάει η περιοχή και θα δημιουργεί επιθετικές προϋποθέσεις. Υπάρχει αυτό το θέμα του Αντούνα, του Μεξικανού.
Ναι, τι γίνεται, υπάρχει συμφωνία με την Κρουζαζούλ ή όχι?
Κοίταξε,
ξημερώματα. Γιατί ο Παναθηναϊκός το διαψεύδει ακόμη, επισήμως λέω.
Ναι, δεν επιβεβαιώνει ο Παναθηναϊκός κάτι τέτοιο. Ναι. Ξημερώματα οι Μεξικάνοι δίνουν ότι ο Παναθηναϊκός έχει έρθει καταρχήν σε προφορική συμφωνία για τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή μέχρι το καλοκαίρι και συζητούν την οψιόν. Μιλάμε για ένα ποσό συνολικά, το οποίο θα φτάσει σχεδόν τα 5 εκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή, ένα ποσό κοντά στο 1 εκατομμύριο ο δανεισμός μέχρι το καλοκαίρι και υποχρεωτική αγορά στα 4 εκατομμύρια από το καλοκαίρι και μετά με την οψιόν που θέλει.
Επειδή έρχονται και μηνύματα, Άρη, το πιάσα, να το διευκρινίσουμε αυτό. Εσύ, παρά τη διαρροή που γίνεται από τον Παναθηναϊκό ότι στρέφεται σε άλλη λύση, λες ότι συνεχίζεται η διαπραγμάτευση.
Πρόσεξε.
Ναι, θέλω να μου το εξηγήσεις αυτό.
Για να ολοκληρωθεί, μια μεταγραφή για να ολοκληρωθεί, ναι, όπως και για να χαλάσει, μπορεί πολλές λεπτομέρειες να τη φτιάξει να τη χαλάσει. Ναι. Ο Παναθηναϊκός δεν γίνεται σε ένα ταμπλό. Ο Παναθηναϊκός κοιτάζει τρεις και τέσσερις ποδοσφαιριστές παράλληλα ανά την Ευρώπη. Όποια από τις περιπτώσεις αυτές του κάτσει θα την τελειώσει τώρα. Και το λέω αυτό διότι έχει κουράσει όλη αυτή η ιστορία των διαπραγματεύσεων με τους Μεξικανούς. Ναι. Αλλά ο Παναθηναϊκός επιθυμεί διακαώς ο Γιωβάνοβιτς το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή και με δεδομένο ότι ο ποδοσφαιριστής αυτή τη στιγμή έχει στυλώσει τα πόδια, ναι, και δεν παίζει με την ομάδα του γιατί θέλει να φύγει, να έρθει μεταγραφή στην Ευρώπη και τον Παναθηναϊκό, είναι ακόμη ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο.
Ακόμη ανοιχτό, λοιπόν,
δεν θα μας πάρει περισσότερο από 1-2-24 ώρα για να ξεκαθαρίσει αυτή η κατάσταση είτε θετικά είτε αρνητικά.
Ωραία. Κοντά και στην απόκτηση χάφη.
Ναι, από τη στιγμή που τα ποσά είναι στο επίπεδο που έφτασαν και από τη στιγμή εγώ αυτό κρατώ που ο παίκτης δεν θέλει να μείνει στην ομάδα του, είναι ένα παράθυρο αισιοδοξίας ότι μπορεί να τελειώσει αυτή η υπόθεση σύντομα.
Ψάχνει χαφ, ακόμη ψάχνει χαφ, ωραία.
Ψάχνει χαφ.
Και τώρα και θα μας πει αν χρειάζεται και center for ο Αντώνης Αντωνιάδης.
Και επιθετικό, ναι.
Έναν ακόμη δηλαδή. Μας ακούει ο Αντώνης.
Επιθετικό ακραίο. Σέντερφορ έχει.
Σέντερφορ έχει, λέει. Mm-hmm. Για το κουτί, ναι, όχι. Στις στέργες.
Είναι δεύτερο, περιφερειακό.
Ο Σκόραρ είναι ντεφορμέ. Είναι καλός παίκτης. Όμως υπάρχει ένα κλειδί που ακούει στο όνομα Ιωαννίδη. Ο οποίος σε 4-5 αγώνες μπήκε αλλαγή και διαμόρφωσε αποτέλεσμα και έδωσε βαθμούς. Ποιο περισσότερη χρησιμοποίηση του Ιωαννίδη.
Αλλά και έναν περιφερειακό επιθετικό ακόμη.
Άμα δεν έχεις τον περιφερειακό επιθετικό να βάζουν γκολ, δεν γίνεται. Δεν μπορεί όλα τα γκολ να τα βάλει ο σεντερφόρ.
Δεν θα ανοίξει άμυνα, λες διαφορετικά.
Δεν θα ανοίξει άμυνα, θα μαρκάρουν τον σεντερφόρ, οπότε τελείωσε. Επιθετική. Δεν υπάρχουν επιθετικογενείς μεσαίοι παίχτες του κέντρου να βάζουν γκολ.
Βεβαίως. Άρη, έλα, σε ακούω.
Βαγγέλη, αν ο Παναθηναϊκός παίξει με τον τρόπο που έπαιξε μετά το 60 και νομίζω ότι αυτό θα το εφαρμόσει σε κάποια παιχνίδια αυτό, δηλαδή το 4-4-2 με δύο επιθετικούς, όπως είπε ο κ. Αντωνιάδης νωρίτερα, γυρνώντας τον πάγκο του Γιωβάνοβιτς, δεν έχει άλλο παίκτη επιθετικό να βάλει μέσα αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα.
Δεν υπάρχει άλλο παίκτη.
Πριν πάμε στο Χάρη Κοπιτσί και πάλι. Γράφει το airsports.gr για τους τραυματισμούς. Φλάση πρώτου βαθμού ο Μάγνουσον.
Δύο τραυματισμοί.
Και Χουάν Κατενοτήτηδα.
Και Χουάνκαρ στον Αχίλιο πρόβλημα. Ο Μάνιουσον θα μείνει πιο πολύ καιρό έξω. Προλαβαίνει ή δεν προλαβαίνει το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ.
Σίγουρα έξω με Βόλο και ΠΑΣ.
Σίγουρα έξω με Βόλο και ΠΑΣ. Ο Χουάνκαρ θα εκτιμηθεί προς το τέλος της εβδομάδας αν θα μπορεί να δουν πώς θα πάει να είναι έτοιμο στο παιχνίδι της Κυριακής του Ζωσιμάδης με τον ΠΑΣ Γιάννα.
Ο οποίος ΠΑΣ έχει κάνει τη ζημιά και στον Ολυμπιακό με την ισοπαλία, ανατροπή από το 0-2-2-2 και με την ΑΕΚ νίκη. Να τα λέμε και αυτά και χθες πήρε και μεγάλο αποτέλεσμα.
Ακριβώς.
Πάμε στο Χάρη Κοπιτσί. Χάρη, η ΑΕΚ έχει ανάγκη άλλων προσταθερέσεων.
Νομίζω ότι πάντα χρειάζεται.
Εκτός του καλού είναι το καλύτερο, λες.
Ναι, βέβαια, αλλά δεν ξεχνάμε χθες ότι οι αλλαγές που μπήκαν στην ΑΕΚ δώσαν πολύ μεγάλη όθηση. Στον πάγκο είδαμε ότι υπάρχουν 3-4 προσθέσεις υψηλού επίπεδου.
Σωστό, πολύ σωστό, πολύ σωστό.
Και νομίζω ότι ξέρουμε και στην ΑΕΚ πώς θα καλλιεργήσουν αυτά τα πράγματα. Δεν νομίζω ότι αν μπορούν να πάρουν, δεν θα πάρουν. Θα πάρουν κάποιο παίκτη αν χρειαστεί. Αλλά πιο σημαντικότερο στην ΑΕΚ είναι η διαχείριση των παίκτων που είναι ήδη, να συνεχίσει την ίδια πορεία που υπάρχει.
Και με βάση αυτά που μου έλεγες νωρίτερα, να βάλω τον τίτλο εγώ. Η ΑΕΚ είναι η ομάδα του προπονητή. Παίζει το ποδόσφαιρο που έχει στο μυαλό του Αλμέιδα. Το βγάζει στο γήπεδο. Είναι ο χαρακτήρας ο δικός του, ο χαρακτήρας της ομάδας. Αυτό που βλέπουμε.
100% είναι ξεκάθαρο ότι είναι τυχερή και η ΑΕΚ που βρήκε έναν προπονητή που πλέον παίζει με τα δεδομένα που παίζει η ΑΕΚ ιστορικά. Είναι σημαντικό αυτό.
Της έδωσε την πραγματική της ταυτότητα, αυτό λες.
Ναι, αυτή είναι η ταυτότητα της ΑΕΚ. Είναι η επιθετικότητα, η μεταβάσεις, είναι το πείσμα, αλλά είναι το ταλέντο, είναι οι ιδέες μέσα στον αγωνιστικό χώρο, είναι η τεχνική κατάρτιση. Δεν είναι η ΑΕΚ μια ομάδα στα μάτια των οπαδών εδώ και όλα τα χρόνια. Είναι μια ομάδα που πάντα έπαιζε φαντεζή ποδόσφαιρο, επιβλητικό ποδόσφαιρο. Και είχε αλλοιωθεί τα σπέκτα.
Ναι.
Και ευτυχώς του βρέθηκε ο άνθρωπος που καταλαβαίνει πραγματικά όχι μόνο το σύγχρονο ποδόσφαιρο, αλλά και την ταυτότητα που έχει η ΑΕΚ. Και γι' αυτό βλέπουμε σαν αγωνιστικό χώρο αυτό το ποδόσφαιρο που βλέπουμε.
Που αρέσει σε φίλους και αντιπάλους. Που αρέσει σε φίλους και αντιπάλους. Αυτή είναι η αλήθεια.
Το πρώτο και σημαντικότερο, το λέω εμπειρικά, είναι ότι αρέσει τον κόσμο της ΑΕΚ, γιατί ξέρει ο κόσμος της ΑΕΚ. Ο Λαδαφράν πιάνει πραγματική της αγωνιστική ταυτότητα. Και από τη στιγμή που αρέσει τον ίδιο τον κόσμο της ΑΕΚ, σίγουρα θα μεταφερθεί και στον υπόλοιπο αθλητισμό.
Συμφωνώ μαζί σου και θα προσθέσω για να το κλείσουμε, να κλείσουμε αυτή την ενότητα, πριν πάω στο μεγάλο παρασκήνιο, το ωραίο παρασκήνιο της βραδιάς του Αντώνη Αντωνιάδη, ότι αυτή είναι και η διαφορά της ΑΕΚ από τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός είναι πιο αποτελεσματικός. Στα περισσότερα παιχνίδια είναι πιο συμπαγής. Ενώ η ΑΕΚ παίζει πιο θεαματικά, ανεξάρτητα από το αν παίρνει ή όχι όλα τα αποτελέσματα, και δεν τα παίρνει όλα, γι' αυτό και η διαφορά τους, η μεταξύ διαφορά τους, μικρή η διαφορά τους στην βαθμολογία. Πάμε στον Αντώνη Αντωνιάδη. Αντώνη, το άκουσα από χθες, το επιβεβαιώνουν αρκετοί συνάδελφοι, ήσουν παρόν και άκουσες από την αρχή το διάλογο και με τον Δωμάζο, γιατί μίλησες και εσύ με τον Δημήτρη Μελισσανίδη. Rolls Royce τον είπε. Είσαι Rolls Royce, του είπε, του Δωμάζου. Μη μάκω. Τώρα μπαίνεις και παίζεις και σε πουλάω εύκολα, σε μοσχοπουλάω.
Έλεγε τα διάφορα του Δημήτρη σε αυτό, του αρέσουν αυτό. Ήταν και χαρούμενος.
Ναι.
Δικαιολογημένα.
Είναι διθυραμβικές αυτές οι ατάκες. Για σένα είπε ότι πρέπει να σε προσκυνάνε κάθε μέρα, έτσι δεν είναι?
Έτσι,
είσαι παιχτάρα, λέει Αντώνη. Πρέπει, απευθυνόμενος σε μερικούς ακόμα που ήταν δίπλα σας, λέει, πρέπει να τον προσκυνάτε κάθε μέρα.
Ναι, αυτά έλεγε, τα φώναζε κιόλας. Ήταν σε μεγάλη ανάταση ψυχική χθες ο Δημήτρης και δικαιολογημένα. Και του κάναμε και το παράπονο ότι στην πρεμιέρα δεν μας κάλεσε, ενώ είπε θα μας καλέσει. Το καλά που βρέθηκαν κάποιοι άλλοι.
Ναι.
Λέει, πού να θυμηθούμε όλο τον κόσμο, και του λέω, με συγχωρείτε μεγάλο, ο Δωμάζος και ο Αντωνιάδης είναι όλος ο κόσμος.
Όλος ο κόσμος.
Δεν είναι ωραίο. Έχει δίκιο, μου λέει, εντάξει, όποτε θέλεις, έλα.
Αντώνη μου, διαβάζετε και ανάποδα. Ο Δωμάζος και ο Αντωνιάδης είναι όλος ο κόσμος. Ήσασταν εσύ με την σύζυγό σου, ο Δωμάζος,
ναι,
με την κόρη του, έτσι, σε αυτή,
ναι,
τη συνάντηση,
ναι, ναι.
Την ώρα που φεύγατε, μιλήσατε με τον πρόεδρο και
την ώρα που φεύγατε μετά το τέλος του αγώνα.
Ναι. Δεν είχατε κανένα θέμα, η φιλοξενία ήταν άψογη χθες.
Όχι, βέβαια. Ίσα-ίσα και οι υπάλληλοι της ΑΕΚ τα καλύτερα μας αγκαλιάσαν οι άνθρωποι. Τρομερή φιλοξενία, δεν έχουμε να πούμε. Κάνα παραπονό. Και θα ξαναπάμε, βέβαια.
Και αυτό είναι το ωραίο στον αθλητισμό.
Γιατί μου αρέσει το γήπεδο, φίλε, το ζηλεύω, πώς θα το κάνω.
Το καταλαβαίνω, για τον Παναθηναϊκό θα περιμένεις μέχρι το 26.
Περιμένουμε μέχρι το 26. Άρη... Και λένε θα γίνει καλύτερο, για να δούμε.
Για να δούμε. Άρη Γάτα.
Στολίδι. Για σωστά είναι ένα στολίδι.
Και διθυραμβικές ατάκες του τρισευτυχισμένου Μελισσανίδη. Ναι.
Επειδή μιλάμε για στολίδι γήπεδο.
Ναι.
Τι θα γίνει με αυτά τα παιδιά, ρε παιδί μου, στολίδι το γήπεδο.
Τώρα θα το λέγα κι εγώ.
Τι θέλουν τους φωτοβολίδες. Τι θέλουν να μπαίνουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό το που μπαίνουν μέσα είναι επικίνδυνο. Γιατί τώρα καλά κέρδισε. Για φανταστείτε ένα ατυχές αποτέλεσμα και να μπουν μέσα.
Είδε τι λέει Ευαγγέλιο Μεγάλο Αντωνιάδη που καταλαβαίνει, που προβλέπει τα μελούμενα. Ποια είναι τα μελούμενα.
Να το αντιλαμβάνεσαι αυτά στο κυνηγητό του ποδοσφαιριστέ.
Ναι, δεν είναι μόνο τα καπνογόνα ή κάποια κροτίδα που έπεσε. Είναι αυτό που μπήκαν, σουλατσάριζαν μέσα για πλάκα.
Τα καπνογόνα είναι η μία πλευρά. Η άλλη είναι ίσω στον αγωνιστικό χώρο.
Αν δεν βρήκατε το δικαίωμα, τι θα συμβεί.
Το άσυλο των διαγωνιζομένων είναι. Ουδείς επιτρέπεται να μπαίνει μέσα.
Χάρη Κοπιτσή, πρέπει να το έχει πει η ΠΑΕΑΕΚ με 2-3 ανακοινώσεις της και σε περασμένα παιχνίδια. Θέλει λίγο καλύτερη προστασία το όλο θέμα, έτσι.
Είναι, αλλά θα ήθελα να πω κάτι άλλο, πιο ευχάριστο και πιο θετικό.
Ναι.
Ήμουν σε ίδιο μπούθ με τον κύριο Αντωνιάδη και με τον κύριο Δωμάζο και πραγματικά είναι πραγματικά ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, όπως με ο Θωμάς ο Μαύρος, ο Παπαϊωάννου, όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές.
Ο Λάγης ο Νικολάου.
Μιλάμε για μεγαθύρια και είναι ευχάριστο να βλέπεις στο γήπεδο της ΑΕΚ τέτοιες μεγάλες μορφές.
Θρύλους του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Θα έπρεπε να τους βλέπουμε και στο γήπεδο του Ολυμπιακού, στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, να πηγαίνουν γιατί προάγουν το ποδόσφαιρο σε τη θρύλη.
Ξαναπέστω, βεβαίως. Και γι' αυτό έδωσα έμφαση. Γι' αυτό έδωσα έμφαση στη συνάντησή τους με τον Μελισανίδη μετά.
Ήταν μεγάλη τιμή που τους είχα δει στον Μπούθ και τους έβλεπα και άκουγα τις απόψεις τους. Ήταν και πολύ μεγάλη κίνηση που ήρθαν στο γήπεδο και.
Χάρη, μια τελευταία κουβέντα, γιατί δεν έχουμε, δυστυχώς δεν έχουμε και άλλο χρόνο. Θα πάω και στον Αντώνη Αντωνιάδη ευθύς αμέσως. Ποιος θα το πάρει, μπορείς να δώσεις πιθανότητες ή θα είναι ανοιχτό μέχρι και την τελευταία αγωνιστική των play-off.
Νομίζω θα το πάρει η ΑΕΚ το πρώτο.
Δεν περίμενα τίποτα διαφορετικό. Αντώνη Αντωνιάδη, εσύ τι λες τώρα, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση.
Το πρωτάθλημα έχει δρόμο ακόμη. Έχει δρόμο. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να κάνει μια ανέγερση ψυχολογική. Έχει δύο μάτς τώρα, κυρίως το μάτς με τα Γιάννενα εκτός και μετά έχει με τον ΠΑΟΚ μέσα.
Ναι.
Ο ΠΑΟΚ έχει ανέβει τελευταία.
Ναι.
Αν αυτά τα μάτς τα πάρει ο Παναθηναϊκός, νομίζω θα είναι πιο κοντά στο τίτλο, γιατί θα παίξει και ΑΕΚ Ολυμπιακός.
Βέβαια, είναι και τα μεταξύ τους.
Δεν θα παίζει μόνο ο Παναθηναϊκός με αυτό.
Εννοείται, είναι και τα μεταξύ τους.
Κάποιος θα κερδίσει, κάποιος θα χάσει. Θα δίνει ισοπαλία. Άρα από κάποιον θα κοπούν οι βαθμοί. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός είναι 4 βαθμούς μπροστά από την ΑΕΚ και 7 από τους δύο άλλους που είναι κοντά.
Ναι.
Έχει το προτέρημα να είναι μπροστά, αλλά θέλει προσοχή στα επόμενα δύο μάτς. Με Γιάννενα και ΠΑΟΚ.
Για την ΑΕΚ τα είπαμε.
Αυτά τα μάτς,
έχει προβάδισμα.
Θα είναι πιο κοντά, θα πάρει και για κάποιον ξένο ή ξένους. Και νομίζω θα βρει το ρυθμό,
Αντώνη,
που είχε στον πρώτο γύρο.
Το
την ηρεμία και το καλό κλίμα.
Για την ΑΕΚ μας τα είπες. Για τον ΠΑΟΚ είπες ήδη ανεβασμένος. Για τον Ολυμπιακό και να κλείσουμε.
Και ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλός. Ο Ολυμπιακός έχει νομίζω το καλύτερο ρόστερ ποιοτικά. Έχει δυο ενδεκάδες. Αλλά δεν είχε καλή ομάδα γιατί έβασε μια ενδεκάδα σε ένα μάτς, άλλη ενδεκάδα σε άλλο μάτς. Δεν γίνεται έτσι. Έχει ένα κορμό. Και συμπληρώνεις.
Λοιπόν,
εδώ ήρθε ο Φουρτούνης που ήταν έξω από την ομάδα και άλλαξε το κλίμα της ομάδας. Που για μένα από ελληνικής πλευράς είναι το καλύτερο ελληνικό δεκάρι σήμερα.
Μάλιστα. Και με αυτή την ατάκα του Αντώνη Αντωνιάδη να σας ευχαριστήσω. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να το πάρει ο καλύτερος. Τώρα πια έχει δοθεί.
Έχει ακόμα.
Νέο ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα. Ευχαριστώ και τον Άρη Γάτα.